Vi har kun meget kort tid i Trier, og det er fantastisk at opleve den der vinkultur, man har, også den madkultur, man har, som er usædvanlig i den her del af Tyskland. Det var også noget af det, jeg gerne ville opleve. Og kender I historien? Nej, jeg har ikke fortalt den før. Årsagen til, at jeg overhovedet synes, det kunne være interessant at køre en tur langs Mosel. Jeg skal helt tilbage til min skoletid. Jeg har gået 6. og 7. klasse eller sådan noget lignende, og der havde vi en meget kunstnerisk lærer. Og han stod op en eller anden morgen klokken 4, og dengang havde man sådan nogle rigtige tavler med farvekridt og sådan noget. Men i alle tilfælde, så malede han et af de her meget typiske billeder, man altid ser, når man ser Mosel nu til dags. Der ser man jo ofte Mosel, man kan gå på nettet og se en masse billeder. Han havde malet sådan en af de der, jeg kan kalde det hårnålsving, sådan for den del af mit liv, der har med motorsport at gøre. Og det var fantastisk, det landskab, han havde malet. Det maleri, det har i den grad indlejret sig i min bevidsthed. Jeg har lovet mig selv, at på et eller andet tidspunkt skal jeg altså opleve det der i virkeligheden. Og så er det altså gået op for mig, at der er temmelig mange danskere, der rent faktisk tager til Mosel og kører noget, der ligner den tur, som vi gør. Vi starter i Trier, så kører vi op til Bernkastel, og så havner vi på et eller andet tidspunkt i Koblenz og har forhåbentlig haft en fantastisk naturoplevelse. Men en af de ting, der så gik op for mig, og det har jeg også sagt i det indslag, som jeg har lavet omkring det første møde med byen her, Trier i virkeligheden, som var mere eller mindre en restaurant. Jeg troede, at jeg skulle ned og se på Mosel, og jeg har ikke set Mosel endnu. Og nu er der altså gået det meste af døgns tid, og det er fordi Trier, sådan som jeg har forstået det, er ikke vokset fra floden og opad, men faktisk den modsatte vej. Sådan er man oprindeligt grundlag i en by, og det gjorde man for mere end 2.000 år siden. Og den er så nærmest vokset ned til floden, det er ikke fordi, der er så langt. Men altså, det var det, der skete. Og det betyder, at der er så meget inde i byen, man skal se. Og vi kan ikke nå at se det hele, og så fik vi simpelthen en fantastisk mulighed for at møde en dame med dansk herkomst. Hun hedder Mikke, og hun taler dansk, men hun har boet her i Tyskland i en milliard år. Sådan, nej, så gammel er du ikke. Det var ikke det, jeg mente. Men et faktum er det i hvert fald. Mikke, du ved en masse om Trier, du taler dansk, og du kan fortælle os og lytterne selvfølgelig også noget om det, vi ser. Egentlig er det her en rundgang, og jeg klipper det selvfølgelig, så I skal ikke være med hver eneste gang, vi går fra det ene sted til det andet. Men lige nu, der står vi ved vel nok den ældste bygning i Trier, som er den ældste by i Tyskland. Der står vi ved siden af Porto Nigra, hedder det. Og hvad er Porto Nigra for noget?
Porto Nigra er en gamle bygade fra romernes tid. De har bygget 180 efter Kristus har de bygget det, og det var en gade til at komme ind i byen, og der har været en kæmpe stor mur ved siden af.
Nu skal jeg drille dig lidt, ja. Fordi en gade, det er sådan en, man går på. Det her, det er en gate. Det er en port. Jeg elsker det der sprogmix. Altså, mit tysk er heller ikke for godt, hvis jeg vil gå den anden vej rundt. Det er faktisk en port.
En port, det er en stor port.
Så det er en stor port, ja. Og altså, jeg synes på en eller anden måde, den ligner en kirke faktisk, udover at den er stor og sort og sådan noget.
Ja, den er 36 meter høj, og den har haft to tårne, men en tårn den er væk nu, fordi det har været en kirke senere. Men på begyndelse, der var der en port, stor indgang, en træ af byen dengang. Og i den 11. århundrede, der blev det en kirke til Napoleon Bonaparte har været her, og han har sørget for, at kirken blev brækket ned igen. Og nu kan man se, nu ligner det lige nøjagtigt den gamle port fra romernes tid.
Og det er lidt sjovt, du nævner det, fordi her, hvor vi står og kigger på bygningen, lige ved siden af, ligger også Triers informationskontor, og så ligger der et museum, det er bymuseet. Og der er der i øjeblikket, mens vi er her, der er der en Marc Borrell-udstilling. Og hvis man ikke lige præcis ved, hvem han er, så er jeg nu blevet så meget klogere, så jeg ved, at han er en romersk kejser fra sådan cirka der omkring år 2000 år tilbage. Og han var jo selvfølgelig på det tidspunkt i gang med at styre sit kejserrige. Det gjorde han over en 20-årig periode, sådan cirka. Og han gik meget ind for demokrati. Han gik meget ind for, i virkeligheden, den grundfilosofi, den tankegang, som blev skabt dengang, og som også her bliver så meget udfordret i øjeblikket på det europæiske kontinent, ikke mindst. Det har man altså benyttet lejligheden til at vise frem her. Så man kan sige, at på den måde har Trier jo altså også i sin udvikling været et spejl af de forskellige perioder. På et eller andet tidspunkt, så kommer Napoleon og siger, så skal vi altså ikke have den der kirke længere, så river vi den ned. Og nu skal det se ud, ligesom det gjorde tidligere. Det er jo det, nogle mennesker, som engang imellem tager styret, hvor de nu kan komme til at gøre det, at de siger, at vi vil have ført tingene tilbage til, hvor de var engang. Og jeg er ikke helt klar over, hvornår engang begyndte, men det er jo sådan lidt individuelt.
Ja.
Så på den måde er Trier jo altså et spejl også af det, der er sket, hvis man ser på udviklingen i Trier, af det, der foregår i verden, og foregået i verden, i hvert fald i de par tusind år, hvor byen har eksisteret. Men når man så går herfra, hvad så er det næste, man skal se? Fordi den er sådan lidt hurtigt overstået. Der har man set, at den er der, og den er stor, og den er sort. Og så skal man forstå historien selvfølgelig, det er klart. Hvor går man så hen?
Man går til Hovmarkt, Hauptmarkt, fordi der er nogle middelalders bygninger, man kan se på. Og vi har også en flot tårn, sådan living tower, det kaldes det. Dengang, hvor menneskene har været rige mennesker, de ville gerne holde sin rigdom, og de har bygget tårne, sådan at man kunne ikke komme ind og stjæle deres rigdom. Der skal vi nok gå hen. Drei Königshaus hedder det. Der skal vi gå nu.
Jamen det gør vi så, så jeg fader lige lidt ud, og så fader jeg op igen, når der er noget mere at snakke om. Og nu er vi så nået hen til den her markedsplads, som ligger lige i hjertet af Trier. Og hjertet af Trier, det tager altså ikke lang tid at komme derhen, for Trier er ikke så stor en by. Hvis man sælger indbyggere, det er der nogen, der har gjort, så kommer de op på omkring 110-111.000 mennesker. Det er altså dem, der bor i Trier. Og så er der ufattelig mange tilrejsende, kan jeg godt lige hilse at sige, fordi når man kigger sig omkring, så er der altså mange, hvor man kan sige, at det her, det er turister. Men selvfølgelig er der også nogle af indbyggerne, så nogen, der altid har været der, der er borgere. Og det hus, vi står ved siden af, har Mikkel lige fortalt, og ja, du kan da få lov til at fortælle historien. Der er et hus her ved siden af, som du siger, det er borgernes hus.
Det er borgernes hus, og navnet er Steipe, og Steipe det er dialekt, og det betyder søjle, fordi det står på søjle. Og det er en stor hvid hus med fire hellige mennesker på. De er små, og de to soldater, de er ompå, de er kæmpestore. Og det var en provokation til biskop, fordi biskopkirken ligger der lige på den anden side, og biskopen har altid haft magten, og ikke borgerne, og borgerne vil gerne have haft magt. Så derfor har de lavet de der vældig store soldaterne der som statuer. Og den ene statue, normalt kigger den til kirken fra biskop, med sin helm er lukket, så han kan ikke se på biskopkirken. Og den anden, han kigger på kirken fra borgerne, og han har sin helm åben, fordi han vil gerne se den anden kirke. Og det var en provokation til biskoppen.
Det har ikke været sjovt at være biskop dengang, tror jeg, hvis der sker sådan nogle ting. Han kan jo ikke rigtig gøre noget sådan i det hellige faders navn. Der kan han jo ikke gå ud og slås. Det, ja, det var der jo nogen, der gjorde. Men jeg synes, det er en sjov tankegang, og jeg synes, det er en sjov måde, de illustrerer det på. Det er jo en meget fin bygning at se på. I kan selvfølgelig se nogle billeder på rejseradion.dk. Men en fin bygning. Og så byggede de jo også deres egen kirke. Den ligger også sådan lige skråt over for, at sådan arkitektonisk bygget sådan nogenlunde samme stil.
Ja, det er en samme sted. Det er fra den 16. århundrede, er det bygget. Begge to bygninger.
Og så er det her vel nok stadigvæk borgernes sted, fordi i gadeniveauet og sådan noget, der har man altså indrettet en restaurant. Jeg ved ikke, om man kun drikker vin eller også spiser, men i alle tilfælde, så har man mulighed for at sætte sig der og hygge sig. Og nu er der jo altså sket det fantastiske til jer, der har hørt indslagene og det, jeg har lavet i Frankfurt, at der silede regnen ned. Men det er ligesom om, at her i Trier, der vil man ikke rigtig det, så derfor har man tændt for solen i stedet for. Og det betyder, at der er varmt. Man kan faktisk, uden sådan at blive varmet i nakken, kan man sidde og drikke en drink eller spise noget mad og hygge sig. Det er da vel et borgerhus i den egentlige forstand, gætter jeg, eller tænker jeg i hvert fald.
Det er det. Ja, og det er også en flot café enormt bedre ved, så hvor man kan have de der rigtig gode tyske kaffetorte.
Ja, altså den tyske kagekultur, den er lige så stor som ølkulturen og vinkulturen, så der er en ting, der er givet, det er, at hvis man vil tage til Tyskland, så det er 100% sikkert, at hvis man bare kommer til at sige nej en enkelt gang, okay, det er ikke så godt, men siger man ja, så kommer man hjem, og så er man stokmæt, uanset hvad man har foretaget sig. Der er så meget mad, og der er så meget kultur omkring det der med at spise og drikke i Tyskland, så ja, jeg synes næsten ikke, det kender nogen grænser. Hvad skal vi nu?
Nu skal vi til Domkirken.
Til Domkirken, er det så biskopens kirke?
Ja,
altså, det er der, hvor han sad og var lidt irriteret over det der borgerhus, vi lige har kigget på.
Ja, nu skal vi til biskopskirken, ja, det er rigtigt.
Vi går derhen. Vi tog borgerne først, og så til biskoppen. Det er okay. Og nu er vi så gået hen til den her domkirke, som han har i Trier. Og hvis der er lidt vind i mikrofonen, så er det ikke så mærkeligt, fordi der er en stor plads. Den er vel... Den er ikke lige så stor som Rådhuspladsen i København, men det er en meget, meget stor plads i hvert fald, at det blæser. Og det betyder så også, at der kan komme vind i mikrofonen, men det må man finde sig i. Fordi det er altså en imponerende bygning. Mika, du har lige fortalt, at den er omkring 1000 år gammel.
Ja, den er 1500 år gammel, fordi den er blevet bygget i den 4. århundrede til...
I det 4. århundrede, ja.
Ja, til mor til kejser Konstantin fra romerne, Helena. Hun er blevet døbt, og hun skulle have en egen kirke, så derfor har sin søn bygget en kirke her. Og den første kirke, den var 40 meter høj og 40 meter bred. Men den kan man ikke se. Her fra uden kan man se en facade fra den 11. århundrede.
Ej, det var det, jeg mixede så.
Men de har aldrig slået ned. De har altid bygget det næste stil, de har klistret det til. Det er ligesom, de har forskellige stiler i en kirke. Så vi har 1700 år stilmix.
Det er lidt sjovt. Så på et eller andet tidspunkt, så sagde du, så kom der nogle vikinger, og de synes ikke, at alt det der byggeri, der så havde fulgt med den her kirke, der så var rundt omkring, at det ligesom skulle være der, så det rev de ned. Og så brugte man stenene?
Ja, man brugte stenene fra de andre bygninger. De har man brugt til en ny kirke lige ved siden af, og det er vores Liebfrauenkirche. Det er også romersk katolik, og den står ved siden af, og den er bygget i den gotiske stil, fordi det var franskerne, de har bygget den.
Det er altså lidt sjovt, man står her og kigger på en kirke, og så, det er altså rigtigt det her, der er sådan 8 meter hen til den anden kirke, med mit øjemål herfra. Der er 2 kirker lige ved siden af hinanden, det er det, jeg sådan joker lidt og siger, jamen vil det så sige, at man skifter til at holde gudstjeneste, eller hvad gør man?
Ja, faktisk kan man gå klokken 10 i den ene kirke, og klokken 11 i den anden.
Det er altid noget, de ikke holder dem samtidig.
Det er det, rigtigt.
Det betyder jo så altså også, at nu er det den samme religiøse retning, det er romersk-katolsk, så det er ikke noget med, at de ligesom ligger og slås omkring, hvad det er, man skal tro på. Men de er der i hvert fald, og de er begge to i fuld funktion.
Ja, det er de, begge to.
Så nogle kirker som dem her, bliver de også benyttet til andet end kun de religiøse ceremonier? Bliver de også benyttet for eksempel til koncerter og sådan noget, som man oplever andre steder?
Ja, vi har orgelkoncerter i den ene. Her i den store domkirke, der har vi orgelkoncerter.
Så det er sådan lidt af det samme, som man også kan opleve i danske domkirker, som for eksempel Vor Frue Kirke i København, hvor der jo altså også indimellem er orgelkoncerter. Det var den kirkelige del. Hvad skal vi nu opleve, når vi går herfra?
Nu skal vi til Konstantin Basilika. Det er en stor audience hall fra Konstantin, en romanske kejser.
Lad os gå derhen. De kirker, som vi har talt om indtil nu, de der kirker, der sådan nærmest var smeltet sammen, det var romersk-katolske kirker. Det er stadigvæk romersk-katolske kirker, men man har altså også en protestantisk menighed i Trier. Og vi står i øjeblikket for foden af den kirke, som du talte om lige før, Mikke, Konstantin Basilika. Når jeg kigger på den, så har jeg været så fræk at sige, at det er jo ikke lige præcis et smukt bygningsværk, meget, meget kasseformet, kan man næsten sige. Og du har fortalt, at vi kan ikke komme derind lige i øjeblikket, men du har vist mig nogle billeder. Inden i det her bygningsværk, der er der ingenting. Sådan i princippet. Der er ingen søjler. Det står helt af sig selv. Fortæl lidt mere om, hvordan det er opstået. Ja, der er lige en sjov ting, som jeg lige vil fortælle. De har gulvarmen derinde. Hvornår har man bygget den? Hvad er det, der ligger bag alt det der?
Man har bygget det i 340, har man bygget det til Konstantin den Store, og det var sin audience hall. Så der, når han holdt tale, så har det været i den bygning. Kæmpestore og ikke nogen søjler, så endnu større, og han har siddet på en tron inde i midten.
Så det var slet ikke en kirke til at begynde med?
Nej, det var ikke en kirke. Det var sin audience hall. Så han har senat fra Trier kom sammen der, og vigtige mennesker, vigtige romanske mennesker har været sammen der med kejseren. Ja, og det var gulvevarme, så også varme i muren, så det var godt. Men de skulle altså starte og varme hele bygningen 3 dage før, fordi bygningen selv den er 57 meter lang og 28 meter bredt. Ja, så det er en kæmpestor bygning.
Den er stor, og murene i sig selv de er også meget, meget tykke. Hvad siger du, 3-3,5 meter?
Ja, det er det. Det er 3 meter tykke murene. Og inde i muren, der gik varmen op, sådan at de også kunne varme murene.
Det er jo i virkeligheden ret genialt, og jeg tror, der er blevet brændt temmelig meget træ af i den forbindelse. Der er Mosedalen jo altså kendetegnet også ved en gevaldig masse bevoksning, så man har haft mulighed for at hente alt det træ, der skulle brændes af. Så det var muligt, men jeg tror ikke, man har haft den der varme på hele året rundt, tror du det?
Nej, det er bare, når kejseren har haft en møde inde i bygningen, der blev det varmet.
Så gik man i gang sådan 3 dage inden for at varme hele det der op. Det er fantastisk. I dag der fungerer den altså som en protestantisk kirke, og vi har faktisk lige for et øjeblik siden set et ægtepar, formentlig ægtepar, der så sådan ud i hvert fald, de så glade ud, så de har sikkert sagt ja til hinanden, som er blevet gift derinde. Er Trier sådan en blandet religiøs by?
Ja, de meste mennesker her i Trier, de er romansk katolik, og ikke så mange protestanter, men stadigvæk mange. Jeg tror, det er 80%, de er stadigvæk romansk katolik her.
Og der er gevaldigt mange kirker. Hvad var der omkring 80 kirker, ja, du siger, i den her by? Der, og den er altså ikke så stor, 110.000 mennesker i alt. Det er rigtig, rigtig mange kirker. Der har været endnu flere?
Det har været flere, ja, men på grund af Napoleon har været her i den franske revolution, der er nogle kirker blevet brugt ned.
Han var også i gang med at rive en kirke ned, som hans eget folk, det var den, vi talte om lige før, der var lagt sammen med hinanden, eller i hvert fald de stod op til hinanden. Da han stod og kiggede på den, så sagde han, den skal rives ned, første gang han kom her. Så var der nogen, der heldigvis viskede ham i øret, har du fortalt mig. Lad lige være med det, fordi det er nogle af dine landsmænd, der har bygget den. Nå ja, okay, så lader vi den stå. Altså, man var meget pragmatisk dengang, tror jeg, selv Napoleon.
Ja, det var man.
Nu har vi været igennem sådan nogle af de helt centrale seværdigheder. Hvad mere skal man sådan kaste sig ud i? Hvad skal vi kigge videre på?
Vi skal nu gå til Kurfürstische Palais. Det er en stor jernpalasbygning og parken fra Trier. Der skal vi gå hen nu.
Det gør vi så. Og så kan det godt være, at jeg var grov og ligesom nedgør den der gevaldige hal, den der gevaldige kirke er det jo altså nu om dage. Men når man går rundt om hjørnet, og det er vitterligt bare lige rundt omkring hjørnet, sådan i en 90 grader vinkel på den der kirke, der ligger der et stort palads. Og Miki, fortæl lidt om det palads.
Ja, det er vores kurfürstisches palads. Det er biskoppen fra Trier, han har været derinde fra den 17. århundrede, og han fik en rokokofacade senere, da han blev en af de 7 vigtige mennesker. Han kunne vælge en konge, når den tyske konge ikke har haft børn, så var det 7 vigtige mennesker, de skulle vælge. Og det var vores biskop, han var også en af de 7, og derfor har han bygget den der rokokofacade til underlinje, hvor vigtig han var.
Men han havde vel også et eller andet ansvar. Han ville i hvert fald gerne udtrykke det. Nu ved jeg ikke, hvordan det er blevet praktiseret, men du har fortalt mig, inden vi startede optagerne her, at der var et eller andet med, at han gerne ville være her for byen, sådan døgnet rundt i princippet.
Ja, han ville være 355 dage om året, ville han være til sine mennesker. Og det kan man se på altanen, fordi der er nogle engler der, til forår og sommer og hvad hedder, herbst.
Efterår, vinter.
Efterår og vinter. Ja, det kan man nemlig se der. De har sådan nogle attributter, at man kan se at deres forår, sommer og efterår og vinter. Og så har man også nogle koner, de står op til morgen, middag, eftermiddag og nat. Og der vil han sige, at han er der for sine mennesker 24 timer og 385
365 dage om året. Nej, 365. Det er lidt sjovt, og det giver mig faktisk anledning til at sige, at jeg var lidt misinformeret til at begynde med, fordi jeg fortalte, at du egentlig var dansker, Mikke, men det er du ikke. Din mor var dansk.
Ja.
Så du er ikke dansker, kan man sige, i den forstand, men du har selvfølgelig et tilhørsforhold. Og jeg er meget imponeret over det danske, du er i stand til at præstere, når du ikke har boet i Danmark. Du aldrig nogensinde har været i det danske univers. Du taler jo altså sådan tilnærmelsesvis flydende, meget forståeligt, og ja, det har jeg altid meget stor respekt for.
Tak.
Men okay, han blev så siddende der i de der 365 dage om året, og det gjorde han så indtil Napoleon han kom, og man var egentlig ikke utilfreds med, at Napoleon han kom her til byen, ud over det der med, at han ville rive en kirke ned, og så lod han være med at gøre det alligevel. Men det var ikke så godt at have den her biskop, den der ærkebiskop i byen samtidig. Det vidste han godt selv. Så han daffede simpelthen af og tog til Koblenz. Ja, jeg ved ikke, hvor lang tid man brugte i en hestevogn eller på en hest dengang, men nu til dags er der kun et par hundrede kilometer, hvis man følger ruten langs Mosel, som vi jo altså også har planlagt at gøre. Og på et eller andet tidspunkt, så daffede han af, fordi det var inden, at Napoleon han kom. Og så har han etableret sig deroppe, ikke? Det skal vi sikkert nok vide noget om, når vi kommer så langt. Men det er så det. Hvor skal vi hen nu?
Vi skal til kejsertermen. Det var en romansk bad, sådan termalbad fra romansk tid. Der skal vi nu.
Og nu er vi så nået til det sidste punkt på den her lille korte rundtur, som vi havde her i Trier. Og der er meget, meget mere at se på end det her. Faktisk byder Trier på ikke færre end 8 steder, som har status som UNESCO-verdensarv. Så der er meget at se på. Og så skal jeg også lige fortælle, at Miki, som har gået rundt sammen med os her, man kan faktisk booke hende. Hvis man er hernede, så kan man godt lige kontakte turistbyrået på forhånd og booke en rundvisning med Miki. Og det er altså mange gange rart. Det er lidt mere afslappende at gå rundt og lytte til sit eget sprog fremfor. Ja, vi kan meget tysk, vi kan meget engelsk, men det er nu altså som dansker, synes jeg i hvert fald, det rareste, at der er en, der ligesom taler vores eget sprog. Miki, du får lov til så her at fortælle om, hvad er så det, vi er ved lige præcis nu? Der er sådan en slags soppebassin, og bagved der står der noget, der ligner ruiner.
Ja, det er ruinerne til kejsertermen. Det har været en termalsk bad fra romerne, så det har været et kæmpestort bygning med en kold vandbad og så en slags sauna indimellem, og så kom der en varm badebassin, kæmpestort. Og det var ret tit, at kejseren var i bad her, sammen med borgerne, så man kunne godt træffe kejseren ind i bad.
Så det var et bad for borgerne også, simpelthen, ja. I byen. Og dengang, det var ikke fordi, at det var en lille by. Omkring 80.000 mennesker boede der dengang, og i dag så bor der 110.000. Det er altså gået lidt langsommere ved byudviklingen siden dengang, må man sige. Jeg vender det om og siger, at det er jo ret positivt, faktisk.
Ja, det er det. Det var en kæmpe stor by på den gang. Palads til kejseren, det var her i nærheden. Han har haft sin egen bade, men han kunne godt lide at gå i bade med sine borgerne. Så det var ligesom, han kunne høre til avisen, fordi det blev jo snakket med, hvad der skete i verden, og det kunne han høre her.
Ja, det kan man sige, fordi dengang der havde man ligesom ikke rigtig noget internet. Man havde faktisk heller ikke rigtig nogen aviser. Man havde det der med, at nyheder gik fra øre til øre, og så kom de nogle gange til at se lidt anderledes ud i den anden ende, end der, hvor de kom afsted. Men en gang imellem føler jeg lidt det samme, når man læser moderne medier, men det var en helt anden historie. Mikke, er der noget andet, vi skal vide om lige præcis det her sted, eller er vi faktisk noget dertil, hvor jeg meget kedeligt, synes jeg faktisk, det er, skal sige farvel til dig?
Ja, farvel, og tak, fordi jeg har været her.
Og dermed har vi altså sat punktum. Jeg håber, I har lyttet med derude og er inspireret til at komme til Trier. Altså, jeg har ikke set Mosel endnu. Der må vi se at komme ned. Tak for snakken.